Mä muistan, äitini oli hyvin närkästynyt, että noin ei saa sanoa, kun kirjoitin sitten kotiin, että tämä on todella mielenkiintoista, että ensimmäinen semmoinen oppi, jonka nyt olen tässä saanut, on se, että semmoiset huomattavat julkisuuden henkilöt voivatkin olla aika tyhmiä. Äitin oli aivan järkyttynyt, että kuinka et voi sanoa näin, et voi kirjoittaa näin, ja vastasin, että mutta ne on.
Kuusi kuvaa Liisa Keltikangas Järvisen elämästä. Istumme tässä katselemassa sinun valitsemiasi kuvia. Olet ottanut nämä kuvat kotialbumistasi ja valinnut tietyllä perusteella sitten nämä, mistä me keskustellaan tänään. Niin minkä kuvan valitset ensimmäiseksi?
Ensimmäiseksi kuvaksi olen valinnut sitten tämän ylioppilaskevään ja kaksi siihen liittyvää kuvaa. Ja silloin me olemme vuodessa 1965 ja Lapuan yhteislyseossa. Mä kävin Seinäjoen tyttölyseossa, kävin keskikoulun ja sitten perheeni muutti isäni viran takia muutimme sitten niin, että kävin lukioon sitten Lapualla.
Tässä on hyvin herkkä nuori nainen, toiveikas katse, hyvin romanttinen kuva itse asiassa. Että minkälainen on silloin 60-luvulla ylioppilaskeväsi? Miten muistat sen?
No, siitä ylioppilaskeväästä en voi sanoa, että niin kauheasti siitä muistaisin. Tämä ajatus, että tässä on romanttinen kuva ja katse eteenpäin, on siinä mielessä hyvin mielenkiintoinen, että tätä kuvaa ei ole otettu ylioppilaspäivänä, vaan kuva on otettu jonkin verran myöhemmin kesällä. Itse se ylioppilaskevät, niin se oli ehkä, siihen liittyi sillä tavoin ehkä enemmänkin myllerrystä, koska koko kouluajan olin ajatellut, että haluan hammaslääkäriksi. Ja olin valinnut sitten kouluaineet sillä perusteella matematiikassa, fysiikan, kemian, pitkän, siis lukiossa fysiikan, kemian, pitkän matematiikan. Ja ihan siinä hyvin loppukeväästä ensimmäisen kerran ryhdyin miettimään sillä tavalla, niin kuin aikuinen miettii ammatinvalintaa. Siihen saakka se hammaslääkärihaave oli ollut enemmän semmoinen palomieshaave, niin kuin pikkulapsilla saattaa olla, palomieslentoimäntähaave. Ja oikeastaan silloin ryhdyin sitten miettimään, että onko se opiskelujen sisältö sellaista, mitä haluan, ja ennen kaikkea se, että olenko minä ihmisenä hyvä siinä työssä. Minulla eivät pidä aikataulut, minä en ole järjestyksen ihminen, minä en ole käsistäni kätevä, ja minä rakastan olla ihmisten kanssa, enkä niin, että minä yksinäisyydessä hoidan ihmisiä, joiden kanssa en voi keskustella. Vasta siinä vaiheessa ryhdyin miettimään näitä asioita, ja voisi sanoa näin, että putosin aika tyhjän päälle, koska vaihtoehtoja minulla ei sitten ollut.
Niin, hammaslääkäri aika vähän pystyy keskustelemaan potilaiden kanssa. Miksi just se hammaslääkärin ammatti oli siinä vaiheessa vielä tärkeä?
Se lähti ihan siitä, että hyvin pienenä, reippaasti alle kouluikäisenä, olin Helsingissä. Ja silloin olivat katukuvaan ilmestyneet nämä Valion jäätelökärryt. Ja hurmaannuin sekä jäätelykärryistä että myyjän ihanista asusteista. Ja silloin minä päätin, että ryhdyn jäätelön myyjäksi tällaiseen jäätelökärryyn. Ja vaikka olin aika pieni, niin osasin vaistota, että se ei ollut vanhemmistani yhtä hurmaava esitys kuin mitä se oli minusta. Ja mä muistan vieläkin aivan elävästi sen, kun sitten olin jonkun ajan kuluttua, olin hammaslääkärille, hänellä oli se sama rypytetty myssy päässään. Ja se oli se hetki, kun minä päätin, että jollain tavalla minä sen rypytetyn myssyn ja sen valkoisen takin sitten kuitenkin saan, jos sen jäätelömyyjänä, niin hammaslääkärinä. Ja sen jälkeen en sitä asiaa oikeastaan pohtinut. Se oli vain jossain taustalla. Sanoisin, että emme me sen ikäiset nuoret pohtineet, ei meistä kukaan pohtinut sillä tavoin, mitä tällä hetkellä vaaditaan. Me kävimme koulua ja mietimme, mitä on seuraavana päivänä kokeita ja miten vietämme viikonlopun. Ei meistä kukaan pohtinut yläasteikäisenä ammatin valintaa. Tuskin vielä lukiossakaan, ennen kuin sillä hetkellä, kun se oli sitten ihan jo suoraan edessä. No joka tapauksessa en pohtinut sen enempää kuin muutkaan, mutta sillä tällä perusteella valitsin kuitenkin sen aineyhdistelmäni, johon siis ei kuulunut psykologia, vaan biologia ja nämä matemaattiset aineet. Ja sain aikaan sen, että minulla oli äärettömän hauska kouluaika. Todella hauska. Meillä oli 23 poikaa ja 5 tyttöä. Ja siinä vaiheessa pojat vielä, siellä oli aika paljon luokalle jääneitä, luokan keski-ikä oli aika korkea. Ja se oli aikamoista ryminää, voisi sanoa. Mutta se oli hauskaa.
Minkälaista oli elää nuorena 60-luvulla Pohjanmaalla? Et minkälainen se nuoren Liisan maailma siellä on?
Tuohan on sillä tavoin aika vaikea vastata, että jos on elänyt nuorena Pohjanmaalla, niin ei sitä mieti, koska ei ole sitten elänyt missään muualla. Minusta se oli tietenkin erittäin hauskaa. Siis minä olen pohjalainen vain puoleksi, mutta olen asunut Pohjanmaalla aina. Et minulla oli jatkuvasti sitten myöskin kontakti toisen äitini puolen sukujuuriin, ja äitini suku tulee alunperin tulee Terijoelta Viipurin kautta sitten Lappeenrantaan. Lappeenranta oli minun sitten toinen isovanhempieni kaupunki, ja elin sitten hyvinkin selkeästi kahden erilaisen kulttuurin vaikutuspiirissä. Ja jo aika pienenä huomasin sen eron, ja jo aika pienenä minusta se oli hyvin mielenkiintoista seurata sitä eroa ja olla näissä kahdessa kulttuurissa. No se tietysti nyt kun jälkeenpäin olen sitä miettinyt, niin sehän oli hyvin turvallinen yhteisö ja hyvin turvallinen yhteiskunta, ja kaikki oli hyvin järjestettyä ja elämä oli raiteillaan, niin elämä oli ihan selkeää. Se tietenkin, mitä tällä hetkellä ei, mä väittäisin näin, että niin kuin omat lapseni ja se sukupolvi ei enää edes tunnista. Kyllähän se oli vielä luokkayhteiskunta. Ja se, mikä on mielenkiintoista, niin myöhemminhän kun puhutaan luokkayhteiskunnasta, niin silloin puhutaan heistä, joilla meni sitten vähän huonommin. Hyvin vähän kerrotaan siitä, minkälaisia vaikeuksia syntyy, jos on luokallansa ainoa virkamiesperheen lapsi. Voisin sanoa, että tällaisista ongelmista olen hyvin tietoinen. Ei ehkä välttämättä nyt niitä ole tässä aihetta purkaa, mutta se, niin päin asiaa ei useinkaan tulla ajatelleeksi, että ennakkoluulot voivat olla yllättävänkin suuria. Että aina puhumme siitä niin päin, että kuinka vanhemmat kieltävät lapsiansa leikkimästä muiden lasten kanssa sen takia, että ajatellaan, että sosiaaliluokka on toinen. Sitä ole koskaan puhuttu avoimesti, että vanhemmat kieltävät lapsiansa leikkimästä jonkun kanssa, koska hän tuloo herroosta, niin kuin Pohjanmaalla sanottiin. Minulla on runsaasti näitä kokemuksia ihan varhaisesta lapsuudesta. Kun puhun tästä, niin puhun tämmöisestä 50-luvusta. Sitten sen jälkeen tämä ilmapiiri vaihtui hyvin nopeasti, ja muutimme sitten vähän suuremmalle paikkakunnalle. Ei näitä enää Seinäjoella ollut, eikä enää Lapualla ollut, mutta semmoisella pienellä paikkakunnalla, missä isäni aloitti virassa, niin sieltä minulla ovat ne kokemukset päällimmäisenä. Että minulla ei ollut, meille ei saanut tulla, ja minun kanssani ei saanut olla, koska meiltä ei mennä herroihin. Niin nämä ovat sellaisia muistoja, jotka minulle hyvin helposti aivan siitä varhaisemmasta ajasta nousevat. Ja muistan, että ne olivat aikoinaan minusta, ensinnäkin ne olivat hämmentäviä, ne olivat yllättäviä, en tajunnut mistä on kysymys, ja ne olivat surullisia muistoja.
Lapsena kokee asiat tosi vahvasti, eikä sitten ymmärrä edes, että mistä nämä saattaa johtua.
Niin, en ymmärtänyt ollenkaan, mistä ne johtuivat, koska sodan jälkeen virkamiesperhe, jossa aloitetaan kaikki alusta, niin kyllähän siitä nyt herruus oli aika kaukana.
No tässä ylioppilaskuvassasi, joka muuten on sitten katsottavissa tuolla Ylen verkkosivuilla osoitteessa yle.fi/6kuva, Tässä kuvassa olet hyvin, hyvin iloisen, hyvän tuulisen ja hyvinvoivan oloinen. Mihin päin sitten katse on tässä jo suunnattu?
Niin, tuossa halusin nyt korostaa, että ei se nyt, ei minulla mitään traumoja ollut eikä mitään. Se on vaan semmoinen eräs näkökulma meidän yhteiskuntaamme, jota en ole missään havainnut nostettavan esille. Että erilainen voi olla hyvin monella tavalla. No tässä minä katson sitten, voisi kuvitella näin, että tässä minä sitten katson kohti opiskeluja.
Sitten varmaan tämä seuraava kuva liittyy siihen. Tässä on komea, iso, puinen rakennus, hieman ehkä kartanomallinen, jossa on rehevä, kaunis puutarha. Tässä edustalla ja puutarhassa on valkoinen penkki, joka ikään kuin kutsuu istujansa.
Tämä oli sitten tämä meidän, missä perheemme asuimme. Tämä oli virkatalo sitten minun lukioaikani. Ja se, miksi tämän kuvan valitsin, niin siihen on monta syytä, koska minulle tässä kuvassa ei ole virkatalo eikä koti, vaan minulle tässä kuvassa ovat psykologian pääsykokeet. Ja oikeastaan kun katson, niin hämmästyn, että sepä olikin aika kaunis talo ja ympäristö oli aika kaunis, koska en tiedä miksi, mutta siinä aikana kun perheeni tässä asui, se oli kaikkiaan noin 4 vuotta sitten talo, valitettavasti tämä todella kaunis talo johon aikoinaan tuotiin Pohjanmaalle Mannerheimin käsky sotakäsky vuonna 18, hyvin historiallinen rakennus niin purettiin. Tämä oli minulle vieras, koska jostain syystä en ensinnäkään en koskaan tullut kotiin pihan kautta ja emmekä kesäisin viettäneet täällä puutarhassa aikaa vaan mökillä, koska tämä on minullekin tämä näkymään aika uusi. Mutta tämä on minun uravalintani, ammattivalintani kanssa sillä tavalla tärkeä, että ihan niin kuin sanoin, että kun katson tätä kuvaa, niin heti mieleeni tulee hyvin elävästi Viltti tuossa nurmikolla ja Lehtovaaran psykologia.
Kirja.
Koska sitten kun olin todennut, että minusta ei hammaslääkäriksi ole, että jos nyt ylipäänsä sisälle pääsen, niin en koskaan ole sopiva siihen työhön, eikä työ ole minulle sopiva. Ja niin sen jälkeen jäin sitten miettimään, että mitä, ja psykologia oli vähän semmoinen hätävalinta. Olin aina lukenut psykologiaa, olin aina ollut kiinnostunut siitä, että miksi ihminen on sellainen kuin on, mutta en ollut koskaan ajatellut, että se voisi olla ammatti, vaan luin sitä enemmän vain psykologisia kirjoja kiinnostuneena ja huvikseni. Ja sitten kun jäin nyt sitten miettimään, olin siis jo, ylioppilaspaperit olivat käsissä ja yhtäkkiä olinkin sitten ihan, että mitä ihmettä lähden tekemään. Ja siinä vaiheessa ajattelin sitten, että lähden nyt mitä tahansa sitten aloittamaan opiskeluja, lähden mitä tahansa lukemaan humanistiseen tiedekuntaan, koska ne olivat kuitenkin asioita, jotka minua kiinnostivat. Mutta ensisijainen päämäärä minulla oli kyllä osakuntaan pääsy. Ja koko ajan oli ajatuksenani, että täytyy päästä Helsingin yliopistoon ja sen kautta eteläpohjalaiseen osakuntaan. Ja tämä taas tuli siitä, että olen toisen polven osakuntalainen, eteläpohjalaisen osakunnan jäsen. Isäni oli siellä aikoinaan ja opiskeluaikoina jopa asui Ostrobotnian yläkerrassa. Ja hänen opiskeluvuotensa sattuivat juuri tähän meidän historiamme vakavaan aiheeseen, että hän oli sotaväki mukaan luettuna, hän oli sitä ikäpolvia, joka pääsi ylioppilaaksi juuri talvisodan kynnyksellä, ja sotaväki mukaan luettuna vietti 8 vuotta näissä kuvioissa. Ja niin kuin hän itse sanoi, niin hän ennätti aloittaa opiskelunsa 4 vuonna, ja sitten se aina syksyllä 39 ja 40 ja siitä eteenpäin. Ja mahdollisesti tästä syystä sitten nämä tavalliset opiskelijan ajat kultautuivat hänen muistoissaan. Minulla oli jo hyvin varhain sellainen ajatus, että parasta mitä ihmiselle tapahtuu on se, kun hän pääsee eteläpohjalaiseen osakuntaan. Sinne minä halusin. Sitten lähdin lähdin miettimään, että mitä lähtisin tekemään. Psykologia nousi sitten hyvin nopeasti vaihtoehdoksi. No, en ollut koskaan lukenut psykologiaa. En ollut koskaan koulussa lukenut psykologiaa. Minulla oli vajaan 6 viikon kuluttua pääsykoe edessäni. Pääsykokeena oli lukion kurssi.
Aivan.
Ja nyt me tulemme tähän taloon.
Niin.
Aloitin lukemisen, oli hyvin lämmin kesä ja aloitin lukemisen tuolla puutarhassa. Ja en ole ikinä koskaan tehnyt niin hirvittävästi töitä, koska en minä ollut niitä ahkeria koulunkävijöitä, vaan minä kuuluin niihin, joka hyvin varhaisessa vaiheessa oppi sen, kuinka kivuttomasti selvitään asioista. Ja kuitenkin ihan hyvällä, että en minä ole koskaan ollut puurtaja. 6 viikkoa aikaa lukea psykologian koko lukion kurssi ja niin hyvin, että selviää pääsykokeesta.
Miten kävi?
Minä olin pääsykokeessa paras.
Oh.
Mutta minä tein päiviä, minä luulen, että minä tein varmaan enemmän kuin 12-tuntisia päiviä.
Tässä puutarhassa?
Tässä puutarhassa tätä taloa katsellen, ja sen päivän aikana se ainoa lepohetki oli nimenomaan se, kun nostin katseeni ja katsoin vähän aikaa tätä taloa ja hengähdin.
Mm-hmm.
Ja sen takia minulle, kun lähdin albumiani selaamaan ja kun tämä kuva tuli, niin ensimmäiseksi tuli niin elävä muisto niistä pääsykokeista, että ne tulivat ihan kokonaan mieleen. No todella, todella, tein niin hirvittävästi töitä, että ajattelin, että aivoni varmaan suorastaan laajentuivat sinä aikana niin, että päätä pakotti. Ja olen jälkeenpäin tosiaan miettinyt, että mikä mieletön ihmisen venymisen kapasiteetti voi olla silloin, kun jotain tärkeää on. Et ensinnäkin jo sen lukion kurssin lukeminen ja sitten vielä suurempi venyminen siinä täysin sumussa tapahtuneessa pääsykoetilanteessa, jossa hyvin realistinen ajatus olisi ollut, että jätä kaikki, et varmaan tästä selviä. No sitten vastasin ja sitten menin, muistan hyvin, kun menin sitten tutustuin siinä vierustoveriini ja menimme sen jälkeen syömään ja vierustoverini kertoi, että hän oli 4. kertaa pyrkimässä ja katsoi minuun hyvin säälien, että eikö sinulla todella ole muita vaihtoehtoja kuin tämä. Silloin oikein kuulin semmoisen loksahduksen päässäni, kun osakunnan ovet sulkeutuivat. Et nyt minä en sinne pääse. No, sitten minä pääsin ja siitä se sitten alkoi.
Tämä kuva, missä tämä kaunis valkoinen puurakennus puutarhoineen on, mistä Liisa kertoo, on katsottavissa Ylen nettisivuilla osoitteessa yle.fi/6kuvaa. Jos tähän vielä akateemisen uran valintaan mennään, niin oliko siinä muita vaikuttajia mielessä kuin isän kertomukset osakunnasta?
Olen oikeastaan vasta myöhemmin ymmärtänyt, kuinka suuri merkitys oli sedälläni.
Eli
Walter Keltikangas, metsätieteen professori. Ja koska meillä oli isäni suvulla, hänen kaikilla sisaruksillansa oli kesämökit Alajärvellä, niin että me kokoonnuimme kaikki aina Alajärvellä, tapasimme siellä, serkut tapasimme toisemme. Ja muistan, kun setäni yliopistossa oli pitkät lomat ja hän sitten opetus loppui aikaisin ja alkoi myöhään syksyllä. Ja hänellä oli sitten siellä huvilalla oli hänellä työhuone ja siellä sitten hän työskenteli ja kuljeskeli metsissä. Ja silloin minulla tuli semmoinen ajatus, että tuo on jotain, mitä minä haluan. Se näytti niin viehättävältä se työnteko, kun hän istuskeli siellä. Minun mielestäni hän vain istuskeli siellä parvekkeella ja hänellä oli tavaton määrä erilaisia kirjoja ja papereita edessään. Ja kaikki näytti rauhalliselta ja hänen vaimonsa toi hänelle sitten kahvia siihen pöydän viereen ja ajattelin, että tämäkin varmaan on jotenkin luontaisetu tässä ammatissa. Ja sitten minä ymmärsin, että sitten häntä kunnioitettiin hyvin paljon. Hän siis sai tehdä mitä hän halusi. Hän aivan selvästi nautti työstään ja häntä kunnioitettiin ja häntä palveltiin. Mitä muuta sitä voi toivoa?
Mikä idylli.
Niin. Ja sen jälkeen minä niin kuin jotenkin olen jälkeenpäin tajunnut, että näillä lapsuuden mielikuvilla oli loppujen lopuksi hyvin suuri merkitys siitä, että liitin tutkijan ammattiin sellaisia asioita kuin intohimon työskentelyyn ja vapauden tehdä mitä haluaa.
Setäsi Walter Keltikangas oli myös tämmöinen luovempi tutkija, että eikö hän kirjoittanut myös Lapin erämaista kaunokirjallista tekstiä?
Kirjoitti. Tosin hän kirjoitti suuren osan siitä sitten kun eläkkeelle jäätyä, mutta kyllä hän kirjoitti tämän 7 tuntia elämässä. Sehän on kuvaus siitä kun oliko se nyt 36 kesällä Lapissa arvioitiin nämä valtion metsät ja hän johti tämmöistä retkuetta, joka nämä metsät kulki arvioimassa, ja lisäksi hän oli sitten itse kehittänyt tämän systeemin, millä tavoin tämä arviointi tapahtui. Isäni oli mukana, isäni oli päässyt ylioppilaaksi silloin, ja isäni oli mukana tässä retkikunnassa, ja se jäi hänelle kokemukseksi, mistä hän kertoi loppuelämänsä.
Mikä on seuraava kuva? Ainakin tässä on nyt esillä kuva, jossa ollaan hienoissa juhlavaatteissa. Olet istut tässä komean herrasmiehen vieressä. Mikä kuva ja mikä juhla tässä on kyseessä?
No tämä on nyt sitten se, kun se pääsylippu osakuntaan aukeni. Olen osakunnan emäntä ja olen tässä ensimmäisessä virallisessa edustustilaisuudessa osakunnan isännän kanssa.
Muistatko, kuka tämä herrasmies, tämä
isäntä? Muistan, toki hän on Ilmari Ylähautio. Hän on ymmärtääkseni Seinäjoen lakimies, kaupungin lakimies. Ja muistan, koska jouduimme työskentelemme silloin, meillä oli moniakin juhlia järjestettävänä yhdessä silloin, kun olin emäntä ja hän oli osakunnan isäntä.
Tämä on nyt eteläpohjalaisen osakunnan juhlasta, jostakin hienosta illasta, niin muistatko tämän illan tunnelman? Muistatko, mitä tapahtui?
En pysty kyllä muistamaan. Ja syy on ihan siinä, että muistan kyllä, kyllä tästä kuvastakin pystyn tunnistamaan juuri sen, että on jännittävää, kun tämä on ensimmäinen. Sitä tunnelmaa, mikä on silloin, kun ensimmäisen kerran pukeutuu iltapukuun ja laittaa osakuntanauhat ja lähtee juhlimaan, niin ei sitä tunnelmaa pysty enää koskaan myöhemmin saavuttamaan.
Miten tämä osakuntaelämän, täyttikö se toiveet?
Kyllä se täytti.
Teitte siellä?
Tiistain teeillat olivat hyvin suosittuja. Siellä oli eteläpohjalaisia ja siellä oli kaikkia muitakin ja siellä oli valtava, enemmän olisi tullut ihmisiä kuin sisälle voitiin ottaa. Joku sitten kysyi, että mitä se nimitys teeilta tarkoitti. Mä sanoin, että sitä siellä juotiin teetä. Tuli semmoinen iloinen nauru, että etkä nyt todella väitä, että ilta, jossa juodaan teetä, että olihan se niin kuin terästettyä jotenkin. Vasta silloin jäin itse miettimään, että aika oli todella niin erilaista, että ei se ollut terästettyä. Siellä juotiin teetä. Orkesteri soitti sitten myöhemmin, mutta ensiksi juotiin teetä ja tultiin tapaamaan toisiaan. Että voisi sanoa näin vähän lainausmerkeissä kilttiä. Mutta hyvin aktiivista, koska joka ilta tapahtui jotakin. Ja kun olin silloin sen ajan, kun olin emäntä, niin jouduin olemaan lainausmerkeissä töissä osakunnassa joka ilta. Ja sen lukukauden aikana minulla ei ole yhtä ainoaa merkintää opintokirjassa, niin ei mitään. Se on täydellisen blankko. Ja kun myöhemmin sitten inspektorina palasin osakuntaan ja sitten nämä osakuntavirkailijat, jotka yhtä paljon joutuvat tekemään osakunnan eteen. He kertoivat sitten, että vanhemmat ovat kovin huolissaan, että tuleeko opintokirjaan jotain merkintöjä, että mitä sinusta oikein tulee, sanoi eräs opiskelija. Sanoin, että kerro, että professori, että ei se tarkoita, ei se sitä ennusta, että sen voi myöhemminkin. No, osakunnassa siis tavattiin, siellä oli virallisia juhlia ja epävirallisia juhlia. Osakunnan ovet olivat aina auki.
Liisa Keltikangasjärvinen, ehditkö opintojen ja osakunnan emännyyden lisäksi viettää sellaista iloista 60-luvun opiskelijaelämää?
No se osakuntaelämä oli iloista opiskelijaelämää, että sitähän se oli, että siellä solmittiin ystävyyssuhteita ja tavattiin toisiaan. Mutta se oli myöskin minulle hyvin tärkeä oppi sillä tavoin, että olin kyllä kotonani saanut perinnöksi sen, kuinka käyttäydytään, mutta se tarkoitti käytöstapoja, kuinka vastataan, sanotaan, niijataan, tervehditään. Mutta silloin vielä 50-luvulla, 60-luvun alussa, niin eihän lapsia opetettu keskustelemaan. Eiväthän lapset saaneet ottaa osaa, vaan systeemi oli se, että kun vieraat tulivat, niin heiltä autettiin takkia päältä ja heille sanottiin päivää ja vastattiin kiltisti kysymykseen, miten koulu menee, ja lähdettiin pois paikalta. Ei tullut kuuloonkaan, että lapset olisivat keskustelleet, heitä olisi kuunneltu ja he olisivat mukana, kun vieraita on. Ja siinä mielessä sitten, kun jouduin sitten emäntänä yhtäkkiä, olin niin kuin mukana yhteiskunnan todella huomattavien ihmisten kanssa. Oli poliitikkoja, oli taiteilijoita, oli päättäjiä. Siis keskustelin ja vaihdoin mielipiteitä ja voisin sanoa, että jouduin selviytymään, pitämään seuraa sellaisille ihmisille, olemaan sellaisten ihmisten kanssa, joihin minulla ei olisi tietenkään ollut opiskelijana minkäänlaista mahdollisuutta. Se oli minulle hyvin tärkeä vaihe oppia olemaan, oppia seurustelemaan ja oppia semmoinen muodostellinen seurustelu, mitä nyt esimerkiksi voitaisiin sanoa small talkiksi.
Tämä kuva, missä Liisa Keltikangas-Järvinen istuu jossakin gaalassa osakunnassa, hienossa leningissä, löytyy Ylen nettisivuilta osoitteesta yle.fi/6kuvaa. Siellä voi käydä katsomassa näitä muitakin kuvia, mistä tässä keskustellaan. Seuraava kuva ilmeisesti sitten löytyy tästä. Toimit psykologian professorina Helsingin yliopistossa ja olet jo pitkään ollut professorina. Että mitä tämä kuva, jossa istut erään herrasmiehen kanssa jonkinlaisessa kirjastohuoneessa, selvästi tässä on joku juhlatilanne meneillään, koska taustalla pöydällä näkyy avattu täytekakku ja konjakkipullo. Että mitä tässä juhlitaan tai mistä tässä kuvassa on kyse? Kuka on tämä herrasmies?
Niin, minähän sen verran tässä minähän olen tällä hetkellä täysin palvellut professori, että nyt virallinen tittelini on tutkimusjohtaja, virkani on auki, jäin keväällä virastani eläkkeelle ja ennätin siinä olla aika kauan, koska samana päivämääränä, jolloin jäin eläkkeelle, niin minut siis nimitettiin, tulin 81 apulaisprofessoriksi ja sitten 10 vuotta myöhemmin varsinaiseksi professoriksi, että olen aika pitkän elämäntyön tehnyt. No, tämä kuva, mikä tässä on, niin tämä on hyvin haikea kuva. Ja minusta se haikeus, minä uskaltaisin sanoa, että se haikeus näkyy minun ilmeestäni tässä. Kyllä. Tässä on monen, tämä vallanvaihto. Tämä herrasmies tässä on professori Viitamäki. Hän oli minun esimieheni ja opettajani koko opiskeluajan ja sitten myöskin siinä aikana, kun olin assistentti ja lehtori. Että koko tämä minun työurani on hyvin voimakkaasti hänen sidoksissa. Hän on niitä henkilöitä, joista voidaan sanoa ja sanottiin jo silloin, että legenda jo eläessään. Hän oli erittäin värikäs, erittäin kuuluisa nimenomaan verbaalisesta lahjakkuudestaan, kielenkäytöstään ja mielinpainuva, ikuisesti historiaävä, värikäs, mutta ei välttämättä kaikkien helpoin. Voisi sanoa, että opiskeluaikana me ehkä mieluummin me kunnioitimme häntä, mutta kyllä me myöskin pelkäsimme häntä. No, ja hänellä oli myöskin semmoinen piirre, että hän ei halunnut olla valokuvissa. Hänestä ei ole kovin paljon valokuvia. Ja se on oikeastaan yksi syy, minkä takia minä sitten tämän otin. En nyt suinkaan nyt toimijakseni ikäväksi tai kostaakseni hänelle, vaan korostaakseni sitä, että tämä kuva on historiallinen. Hän oli tietyllä tavalla erakko, hän ei päästänyt ihmisiä lähelle ja naisiin hänellä oli myöskin vähän varautunut suhtautuminen. Hän oli vähän vanhanaikainen sillä tavalla, että naiset ehkä mieluummin kuuluvat kotiin ja työelämä miehille, että työskentely hänen kanssaan ei aina ollut värikästä ja rikasta, mutta ei aina kaikkien helpointa. Tämä ovat hänen eläkkeelle jäämisjuhlansa ja hän oli professorina silloin, kun olivat ne kaikkien kuumimmat taistolaisvuodet. Ja ne taistolaisvuodet olivat nimenomaan psykologian laitoksella erittäin kuumat, koska psykologian laitos oli sosiologian laitoksen rinnalla yksi näitä keskuksia. Että meidän opiskelijoiden joukossa oli näitä keskeisiä vaikuttajia ja häntä kohtaan hyökättiin hyvin paljon ja hänellä oli siinä mielessä vaikeaa ja että hän jäi sitten eläkkeelle heti. Ja tässä vaiheessa jo tiedän, että hän määräsi sitten minut viransijaisekseen ja sitten jouduin hyvin noviisina sitten heti tästä seuraavasta viikosta. Ne viimeiset minuutit, jolloin mitä hän vielä laitoksella vietti, ja sitten tästä kävellään hissiin ja vilkutamme hänelle hissin ovella, ja hissi lähtee alas ja koskaan hän ei laitokselle palannut. Siihen liittyy dramatiikkaa. Ja sitten todella olin viransijaisena sitten pari vuotta, ja siis nyt me puhumme ihan 80-luvun alusta. Olin siis tullut juuri apulaisprofessoriksi, ja tiedekunnan kokouksissahan istuttiin vielä tämmöisessä virkanimitysjärjestyksessä, jolloin istuin siellä sitten ihan viimeisenä. Tilanne oli, muistan hyvin sen, että jos joskus uskalsin käyttää puheenvuoron, koska yleensähän se oli aivan poissuljettu ajatus, että ne kladijärjestyksessä viimeiset voisivat käyttää puheenvuoroja. Jos joskus käytin puheenvuoron, niin koko tässä tiedekunnassa syntyi täydellinen hiljaisuus. Siinä vaiheessa kaikki varsinaiset professorit olivat tiedekunnan jäseniä. Tulee kuollon hiljaisuus ja sitten sieltä kääntyy kolme professoria, vähintään kolme, ainakin Kai B. Lindgren ja Oiva Ketonen ja joku muu sitten katsomaan pitkään, että kuka puhui. Ja sitten sen jälkeen palataan taas uudestaan asiaan. Se oli hyvin mielenkiintoinen kokemus. Se oli vielä niin konkreettisesti tätä aikaa, että
mitä ajattelit siinä sillä
hetkellä? Minusta se oli ihan luonnollista, koska se oli se maailma. Kyllähän myöskin voisi sanoa niin kuin näinkin, että kyllähän sosiaalisiin taitoihin kuuluu myöskin sen tilanteen ymmärtäminen, että ei se olisi ollut, jos olisin siellä rohkeasti koko ajan käyttänyt puheenvuoroa, niin se olisi ollut vain huonoa käytöstä, eikä se olisi asioita eteenpäin vienyt. Ei minun kuulunut käyttää siellä puheenvuoroja.
Mutta myöhemmin sitten tämä asia on korjaantunut.
No myöhemmin tilanne on niin muuttunut, että se on aina tämä, minua joskus ärsyttää, kun tehdään se virhe, että tulkitaan asioita eikä ymmärretä, mikä on ollut aikakausi 30 vuotta sitten. Kaikki täytyy aina tulkita, aina nähdä sitä aikakautta vasten. No joka tapauksessa tämä on siis hyvin monessa mielessä tärkeä hetki sekä psykologian laitoksen kannalta että minun oman elämäni kannalta. Siksi sen otin tähän.
Tämä juuri oma ydinaluettasi, eli psykologian tutkimusta, että olet tehnyt työtä persoonallisuuspsykologian parissa pitkään, ja erityisesti sinua on kiinnostanut synnynnäinen temperamentti. Mikä tässä temperamenttiasiassa ja persoonallisuuden tutkimuksessa on nimenomaan ollut se, mikä on vienyt mukaansa, Liisa Keltikangas-Järvinen?
Kyllähän tällä hetkellä temperamentti on hyvin vahvasti ollut mukana ihan siitä saakka, kun aloimme oivaltaa temperamentin merkityksen, mutta ei se ole suinkaan se meidän tutkimuksemme keskiö. Tutkimukset, mitä me teemme, niin ne tuottavat monia näkökohtia ihan tähän arjen elämään, päiväkotiin, kouluihin, koulun, kaikkien tämmöiseen, jotka ovat minun tutkimuksessani aivan marginaalissa, jos ovat ollenkaan. Mutta ne ovat semmoisia asioita, jotka sitten herättävät enemmän mielenkiintoa yleisessä keskustelussa. Siis minun tutkimukseni on no, totta kai kyllä persoonallisuus, mutta siis ensisijaisesti persoonallisuuden merkitys sairastumisessa. Ja sairastumisella nyt sitten meidän otimme ensimmäiseksi kohteeksi tämmöiset kansantaudit kuin sydän- ja verisuonitaudit, tai jotka ne tulivat meidän tutkimuskohteeksemme, sydän- ja verisuonitaudit ja diabetes kakkosen. Ja sitten se, että minkälaisten mekanismien kautta ja mitenkä se lisää stressiä, mitenkä se lisää fysiologisia stressireaktioita, kuinka persoonallisuus ohjelmoi semmoisia mekanismeja, jotka sitten vuorostaan vaikuttavat sairastumiseen. Ja tästä sitten seuraava aste oli persoonallisuuden tutkiminen sinänsä. Ja hyvin keskeisesti meillä ja meidän tutkimusryhmässä, kun me puhumme persoonallisuudesta, on ollut tämmöinen pitkäaikainen lapsuudesta alkava persoonallisuuden kehitys, jossa on tarkasteltu ympäristön ja perimän vuorovaikutusta, yhteisvaikutusta ja vuorovaikutusta persoonallisuuden kehityksessä. Ja yksi osa tätä on temperamentti. Et voisi sanoa enemmänkin näin, että media on kiinnostunut siitä enemmän kuin minä.
Miten muuten itse määrittelet, että oletko itse enemmän ulospäin suuntautunut ihminen vai sisäänpäin katsova?
No mä olen usein välttänyt nämä kysymykset, että minkälainen olet ja minkälainen temperamenttisi on. No nyt voi aina itse vastaan, että temperamentti on se, joka näkyy melkein jo muutaman ensimmäisen minuutin aikana ihmisen käytöksestä. Se on hyvin helppo havaita ulospäin, sitä on hyvin helppo observoida. Olen kysynyt aina, että luuletko, että olen sisäänpäin kääntynyt? Tarvitseeko minun sanoa se, että olen äärimmäisen ulospäin suuntautunut? Koska se ei ole mikään semmoinen salaisuus, salaperäisyys, minkä selvittäminen vaatisi ihmeellisiä psykologisia testejä. Ja se, että miksi en ole kertonut, niin huolimatta siitä, että olen ulospäin suuntautunut, niin olen hyvin onnistuneesti pystynyt pysymään sellaisen periaatteen takana, että voin puhua hyvin paljon tutkimustuloksista ja voin ylipäänsä puhua hyvin paljon, kuitenkaan paljastamatta, kertomatta yhtään mitään omasta yksityiselämästäni, oikeastaan edes omasta itsestäni. En ole koskaan päästänyt toimittaja kotiini, en ole koskaan avannut vaatekaappia, en ole koskaan oikeastaan kertonut. Kukaan olen ainoastaan sanonut, että olen edelleenkin naimisissa saman henkilön kanssa, jonka opiskeluaikana löysin. Se on sitten siinä.
Eli olet halunnut kuitenkin suojella tätä yksityisyyttäsi?
Voisi sanoa, että minulla on ollut jo lähes hysteerinen tarve sitä suojella. On ollut pitkiä aikoja semmoisia, että ihan alkuvaiheessa en halunnut edes antaa valokuvaani haastatteluihin, koska vielä 80-luvulla tämä oli ihan mahdollista. Tehtiin semmoisia haastatteluja, joissa vaan mainittiin, että asiantuntijana toimii. Ja vasta kun tullaan tuonne 90-luvulle, niin räjähti tämä tämmöinen buumi, että kaikille täytyy saada kasvot. Mutta olen hirveän tiukasti pitänyt kiinni yksityiselämästäni aikaisemmin ja siitä mikä on minulle privaattia. Aikaisemmin kauheasti selittelin, miksi. Yritin keksiä kaikenlaisia selityksiä. Ja nyt olen vaan todennut, että en minä tiedä miksi. Minä en vaan halua.
Sisäinen tunne,
niin.
Olet kuitenkin julkaissut paljon kirjoja myös niin kuin suurelle yleisölle. Esimerkiksi tämmöinen kirja palkittiin vuonna 2011 kuin Sosiaalisuus ja sosiaaliset taidot. Että varmaankin tapaat paljon ihmisiä, että he haluavat sinulta kuulla asioita. Että miten ihmiset yleensä ottavat sinut vastaan, jos vaikka tavalliset ihmiset tapaavat sinut kadulla tai tilanteissa, että saatko heiltä palautetta?
Saan hyvin paljon palautetta ja kun tietää, kuinka paljon erilaista negatiivista palautetta nykyään liikkuu, niin voisi sanoa näin, että olen tavannut vain fiksuja ihmisiä, jotka sitten negatiivisenkin palautteen, jos sitä on, niin kertovat sitten ihan asiallisesti. Ongelmani on juuri siinä, että koska ne tutkimusaiheet jollain tavoin sivuavat niin sitä semmoista elämää, jota me kaikki elämme, sitä tavallista arjen elämää. Ja siellä on hyvin paljon kuitenkin semmoisia kipeitä ratkaisuja, että ihminen ei aina voi toimia sillä tavoin kuin mikä esimerkiksi tutkimustulosten varassa olisi parasta hänelle itselleen tai lapselleen tai muuten, niin siis semmoista negatiivista palautetta saan aika paljon, että enkö minä yhtään ajattele niitä vanhempia, kun kerron, mikä on lapselle hyväksi, koska se herättää heissä ahdistusta. Tämän palautteen ymmärrän oikein hyvin ja sanon, että tämä on aika vaikeaa, että kun minä kerron sen asian ja sen pitäisi vaikuttaa poliitikkoihin ja päätöksentekijöihin. Ei se heihin mitään vaikuta, se menee kuin vesi hanhen selästä. Mutta ne, jotka ahdistuvat, ovat vanhemmat, jotka eivät voi sille asialle mitään, jotka eivät voi tehdä mitään. Ja kun se oikeastaan, se tieto ei ole heille edes tarkoitettu. Mutta ei tutkija voi toimia sillä tavoin, ei lääkäritutkijakaan voi toimia, että kun hän näkee, että tämä aiheuttaa syöpää, niin hän ei sitä kerro, ettei ihmiset ahdistu. Ei voi toimia sillä tavoin. Kerron tutkimustuloksista ja enkä koskaan seuraa, mitä tapahtuu. Niin en tiedä. On hyvin mahdollista, että on paljon kritiikkiä, mutta kaikki ne ihmiset, jotka tulevat minulle sanomaan, että olen lukenut kirjasi, ovat olleet ihastuttavia ja tehneet päivästäni rikkaan, kun he ovat kertoneet, että oli kiva lukea se kirja.
Seuraava kuva kaivetaan täältä esille ja se on, mitä tässä kuvassa on, Liisa?
Se on semmoinen, että jos harrastaisin meditaatiota, niin tämä olisi sitten se paikka, missä sitä harrastaisin. Se on kuva meidän mökkimme terassilta Päijänteeltä. Sehän ei niin kuin liity millään tavalla, että ei ole minun sielunmaisemani, koska toinen sielunmaisema menee Saimaalle ja toinen sitten Pohjanmaan lakeuksille. Mutta tästä on tullut sellainen siinä mielessä sielunmaisema, että kun tiedän, että silloin kun tämä maisema aukeaa, niin silloin on ihan varmasti tulee liittyy semmoinen hyvän olon tunne tähän kuvaan. Tähän ei liity mitään stressiä, huolimatta siitä, että olen niitä ihmisiä, joilla on koko ajan kulkeessa salkku mukana ja salkku täynnä töitä. Pitäisi. Valitettavasti olen näitä ihmisiä, mutta tiedän, että silloin kun tämä näkymä on edessä, niin se salkku vain kulkee mukana, se ei koskaan aukene. Ja tämä on minulle hyvin tärkeä kuva. Tämä on ei lapsuuden sielunmaisema, mutta tämän hetken tärkein maisema.
Liisa Keltikangas-Järvinen, kun istut tässä järven rannalla, Päijänteen rannalla, sauna mökkisi terassilla, niin mitä ajattelet, kun katsot tuonne järvelle?
No nyt voisi sanoa näin, että ehkä kaikkein tärkeintä melkein on se, että en ajattele mitään. Se on minusta se sellainen, että koska sellaisia, olen kuitenkin hyvin työkeskeinen. Olen ollut aina hyvin työkeskeinen ihminen ja olen myöskin suorituskeskeinen ihminen ja minulla on aina hirveä määrä töitä yhtä aikaa meneillään. Ja ongelmani on juuri se, että kun yhden asian saa valmiiksi, niin ennätä koskaan nauttia, että nyt jotain on tehty, kun seuraavat jo sitten seuraavat työt painavat päälle. Ja nyt jos sitten sanon, että kun katson tätä maisemaa enkä ajattele mitään, niin se on aika paljon, koska se silloin tarkoittaa sitä, että on tiettyjä maisemia, jotka jo sinänsä palvelevat sillä tavoin, että ne irroittavat ihmisen työstä, ja tämä on minulle se maisema.
Kenen seurassa mieluiten täällä viihdyt?
Oman aviomieheni. 40 vuotta avioliittoa, anteeksi, 46 vuotta avioliittoa ja 50 vuotta yhdessäoloa. Kyllä se on parasta seuraa. Vuodet vain kultaavat sen seuran.
Olemme nyt katsoneet jo 5 valokuvaa Liisa Keltikangas-Järvisen kotialbumista ja ne on kaikki löydettävissä tuolta Ylen verkkosivuilta osoitteesta yle.fi/6 kuvaa. 6. kuva on jäljellä, mutta sitä ei ole otettu. Se on haavekuva ehkä, unelmakuva. Minkälainen olisi sellainen Liisa Keltikangas-Järvisen unelmakuva?
Se on oikeastaan on aika helppo sanoa. Se kyllä ei liity enää minkäänlaiseen menestykseen eikä suoritukseen, vaan se unelmakuva olisi sellainen, että jossain, vaikkapa nyt tämän tapaisessa maisemassa, lapseni istuvat perheineen, lapseni ja lapsenlapseni istuvat, ja kaikilla on kaikki hyvin. Kaikki ovat elossa, kukaan ei ole, kenelläkään ei ole suuria, ja koko se joukko on välttänyt kaikki semmoiset suuret murheet, joita elämässä kuitenkin aina tulee vastaan. Sairaudet, onnettomuudet, vastoinkäymiset. Se on suurin semmoinen niin kuin tulevaisuutta koskeva haavekuva olisi se, että aika olisi kulunut ja kaikki olisi vielä hyvin.